Og af hverju hefur hún munað þessa sögur betur en aðrar?
Og það nú svona þessar sögur, svona frásagnir drauga og eða afturgöngur og þetta var nú mikið talað það áður og draugatrúin var sterk.
Já.
Og það festi svona einhvern veginn í hugann þetta að þetta geti á sér stað og þetta væri vofur sem að væri hættulegar og geti gert mannum mein.
Var nokkur huldufólkstrú?
Já, huldufólk. Það var nú afi, það var nú hann gamall maður sem Ásmundur Þórðarson, hann var hjá pappa mínum og hann trúði á huldufólk. Það var ein kýr sem ekki gekk og hún var með kálfi og Einar bróðir minn, hann svaf hjá hann Ásmundi gana spurði hann að hvernig hann fengi það? Af hverju nú Hún fengið huldunautir í hann minn. Því fann þetta hitt. Hann trúið huldu. Hún fengið huldunautir í hann minn.
Hvenær heyrðu þessa sögu? Hvað var hann lengi hjá pappa?
Þessa sögu heyrði ég sko sjálfur. Þá hann var háttaður gamli maður og var í þetta hræring og skálinni sinni í rúminu.
Já. Hvað varstu gamall þá svona? Mestu þá?
Þá var ég nú fyrir hennar fermingu.
Fyrirnum fermingu?
Já.
Mikið fyrirnum fermingu?
Ég var svona fyrirnum fermingu, hann var nú Einar heitir, var nú eldri en ég, hann er tveimur og eldri og hann var nú þá ekki ferður.
Já.
Já, þú sér það. Já, svo var nú þarna huldufólk, það var stapi, einkennilegur þarna á milli Reykja og Tannstabakka. Þú voru kannski farið einhvern þennan veginn þetta, norður og séð þennan hól, svo ekki þekktir hann. Og það var trú manna að það væri nú huldufólk í stapi. Svo að Tannstabakki þarna, sést nú svo vel stapi frá Tannstabakka. Og það var gamlaskvöld að þá þóttist ein stúlka og kom út og sá þá. Hvern mann kom út úr stapanum og hún var mikið rauðklædd, sá hana og góða stund horfði hún á þetta og svo hvar hún henni allt í einu eins og þetta huldufólk sko. Þeir sem sjá það, það hverfur allt í einu. Ég fá ekki sjá meira heldur en að því þóknast líka. Eða menn eru nú sko skyggnir sumir. Kallaði skyggnir og sjá sko meira heldur en aðrir.
Hver sagði þér þessa huldufólk sögusteinn?
Ég man það nú ekki fyrir víst. Þessa huldufólk sögur þetta var vera að tala þetta á heimilinu og ég heyrði þetta og ég hlusti á þetta strákarnir og þótti alltaf matur í að heyra eitthvað svona.
Hefurðu sagt þessar sögur oft?
Nei. Ekki á segulband.
Nei, ég bara undjúk sem það. Heldur bara svona mann á milli kannski. Kunningið um einhverjum. Börnum þínum kannski.
Já, ég hef nú borist í tal svona. Ýmislegt sem er mann nú ekki. Í svipin?
Nei.
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 Hvað maður talar þarna á þessu ári, þessara stundu.
Nei.
Nei.